Sahil Karasunut. Թերեզանն թակարակը աշխույժ, ժիր, ուրախ, բայց եւ սնափար աղջիկ էր։ Այն երկու պիաստրը, որ Սեն Ֆելիչեի կալվածքի կառավարիչը տալիս էր Լուիջին, այն բոլոր փողերը, որ վերջինս ձեռք էր բերում Հռոմի խաղալիքավաճառներին զանազան մանր մուներ բաներ ծախելով, Թերեզան ծախսում էր կեղծ մարգարիտների չինած ականջողեր, ապակյա գինդեր և ոսկյա քորոցներ գնելու վրա։ Իր պատանի բարեկամի արատաձեռնության շնորհիվ նա Հռոմի շրջակայքի ամենագեղեցիկ ու ամենաշքեղ հագնված գեղչկուհին էր։ Երեխաները մեծանում էին, ամբողջ օրը միասին անցկացնելով ու անհոգաբար անձնատուր լինելով իրենց անաղարտ բնավորությունների ակումներին։ Իրեն զրույցների ժամանակ կամ երազելիս Վամպան միշտ իրեն պատկերացնում էր մեծ նավի նավապետ, զորավար կամ որևէ նահանգի կուսակալ, իսկ Թերեզան հարուստ, պերճազգեստ, լիվրեակիլ սպասյակներով շրջապատված կին։ Ամբողջ օրն անցկացնելով իրենց ապագա պերճաշուկ կյանքին վերաբերող հանդուգն երազանքներով, նրանք իրիկունը բաժանվում էին ոչխարները փարախ տանելու համար և երազանքների բարձունքից իջնում դեպի դառն ու թշվառ իրականությունը։ Մի անգամ երիտասարդ հովիվը կոմսի կառավարչին ասաց, որ ինքը տեսել է, թե ինչպես մի գայլ Սաբինյան լեռներից իջել ու թափառում էր իր հոտի շուրջը։ Կառավարիչը վամպային մի հրացան տվեց, իսկ նրա ուզածն էլ այդ էր։ Հրացանը Բրեշինցի հմուտ վարպետի ձեռքի գործ դուրս եկավ, և անգլիական կարաբինից վատը չէր, բայց որովհետև մի վիրավոր աղվես սպանելիս կոմսը կոթը ջարդել էր, այն մի կողմ էին նետել։ Վամպայի նման ճարտար քանդակողի համար ջարդված հրացանը սարքելը մի դժվար բան չէր։ Նա չափեցին Ագուստը, հաշվեց, թե ինչն է հարկավոր փոխել, որպեսզի հրացանը իրեն հարմար գա, և նոր կոթ շինեց ու վրան այնպիսի հրաշալի զարդականդակներ արեց, որ եթե միայն փայտը ծախեր քաղաքում, անկասկած 15-20 պիաստր կվաստակեր։ Բայց նա բնավ չէր ուզում այդպիսի բան անել։ Հրացան ունենալը նրա նվիրական իղձն էր եղել։ Բոլոր այն երկրներում, ուր ազատությանը փոխարինում է անկախությունը, ամեն մի համարձակ մարդու, ամեն մի զորեղ ընկերակցության առաջին պահանջը զենքն է, որը կարող է պետք գալ հարցակվելու և պաշտպանվելու համար, և իր տիրոջը ահարկու ուժ պարգևելով մյուսներին ստիպում է նրան հաշվի առնել։ Այդ պահից սկսած Վամպան իր ամբողջ ժամանակն անց էր կացնում կրակել սովորելով։ Նա վառոդ ու գնդակներ էր գնել, և նրա համար թիրախ էր դարձել ամեն ինչ. Սաբինի լեռների լանջերին աճած մոխրագույն ձիթենու վտիտ բունը, իրիկունը իր որջից որսի դուրս եկած աղվեսը, օդում ճախրող արծիվը, շատ չանցած նա այնքան էր հմտացել նշանին խփելու մեջ, որ Թերեզան հաղթահարեց այն վախը, որ սկզբում զգում էր ամեն մի կրակոցի պահին, և հիացած նայում էր, թե ինչպես իր պատանի ընկերը գնդակը մխրճում է ուր ցանկանա, ճիշտ այնպես դիպուկ, ինչպես եթե ձեռքով մխրճելիս լինի։ Մի երիկուն այն անտառակից, որի եզրին նրանք սովորաբար նստում էին, իրոք մի գայլ դուրս վազեց։ Մի տասը քայլ էլ չառաջացած, գայլը անկետան գետին տապալվեց։ Իր հաջողության փպարտ Վամպան գայլը շալակեց ու բերեց կալվածք։ Այդ ամենը Լուիջի Վամպայի վրա զգալի համբավ ստեղծեց։ Ուրիշներից բարձր կանգնած մարդը, ուր էլ որ նա գտնվելիս լինի, միշտ երկրպագուներ ունենում է։ Ամբողջ շրջակայքում երիտասարդ հովին ամենաճարպիկ, ամենաուժեղ տղան էին համարում, ու թեև Թերեզա Սաբինին աղջիկների մեջ գրեթե առաջին գեղեցկուհին էր համարվում, ոչ ոք չէր համարձակում նրա հետ խոսել սիրուց, որովհետև բոլորը գիտեին, որ նրան սիրում է Վամպան։ Այնինչ Լուիջին ու Թերեզան ոչ մի անգամ իրար հետ սիրուց չէին խոսել։ Նրանք իրար կողքի մեծացել էին ինչպես երկու ծառեր, որոնք գետնի տակ միահյուսված են արմատներով, գետնից վերև ճյուղերով, իսկ օդում իրենց բույրերով։ Նրանք միայն մի ցանկություն ունեին, միշտ միասին լինել։ Այդ ցանկությունը պահանջեր դարձել, և նրանք ավելի շուտ կհամաձայնեին մեռնել, քան թեկուզ մի օր իրարից բաժանվել։ Թերեզան արդեն 16 տարեկան էր, իսկ Լուիջին 17. Այդ ժամանակ սկսել էին խոսել Լեպինի լեռներում հայտնված մի ավազակախմբի մասին. Երբեք չի հաջողվել Հռոմի շրջակայքից ավազակություն արմատախիլ անել. Երբեմն ավազակապետն է պակաս լինում, բայց բավական է նա հայտնվի, որպեսզի անմիջապես նրա շուրջ խումբ հավաքվի. Հռչակավոր Կուկումետոն, Ամբրուցի լեռներից հալածված և Նեապոլյան տիրապետություններից արտաքսված, ուր նա իսկական պատերազմ էր վարում, Մանֆրեդի պես անցել էր Գարելիանյոյի մյուս կողմը և ապաստան գտել Սոնինոյի ու Պիպերնոյի արանքում, Ամազենոյի ափերին. Հիմա նա խումբ էր հավաքել, հետևելով Դեչեզարիսի ու Գասպարոնեի օրինակին, հուսալով շատ շուտով նրանց գերազանցել. Պալեստրինայից, Ֆրասկաստիից ու Պամպինարիից մի քանի երիտասարդներ անհետացան։ Սկզբում նրանց համար մարդիկ անհանգստացան, բայց հետո իմացան, որ նրանք միացել են Կուկումետոյի ավազակախմբին։ Շատ չանցած Կուկումետոն համընդհանուր ուշադրության առարկա դարձավ։ Ամենուրեք նրա արտասովոր քաջության ու վրդովեցուցիչ անգթության մասին էին խոսում։ Մի անգամ նա առևանգել էր Ֆրոզինոնեի հողաչափի աղջկան։ Ավազակների օրենքն անխախտ է, աղջիկը պատկանում է նախ առևանգողին, հետո մնացածները վիճակ են հանում, և դժբախտ աղջիկը զվարճության առարկա էր դառնում ամբողջ խմբի համար, քանի դեռ նրանց չի ձանձրացրել կամ մեռել։ Եթե աղջկա ծնողները բավական հարուստ են, որպեսզի վիճակի լինեն փրկանք վճարելու, ավազակները նրանց մոտ պատգամատար են ուղարկում։ Երե աղջիկն իր գլխով պատասխանատու է նրա անվտանգության համար։ Եթե փրկանքը չեն վճարում, գերուհու բախտը վճռված է։ Այդ առևանգված աղջիկը Կուկումետոյի ավազակախմբի մեջ մի սիրած անուն ուներ։ Անունը Կարլինի։ Իր սիրեցյալին տեսնելով, աղջիկը ձեռքերը կարկարեց նրան ու իրեն փրկված կարծեց, բայց խեղճ Կարլինին սիրուհուն ճանաչելով զգաց, որ սիրտը կտոր-կտոր է լինում, քանզի չէր տարակուսում, թե նրա գլխին ինչ են բերելու։ Սակայն քանի որ ինքը Կուկումետոյի սիրելին էր, 3 տարի նրա հետ դեմ էր կանգնել բոլոր վտանգներին և նույնիսկ մի անգամ փրկել նրա կյանքը, գնդակահարելով մի հրացանակրի, որն արդեն սուրն իջեցնում էր նրա գլխին, ապա հույս ուներ, որ Կուկումետոն իրեն կգտա։ Նա ավազակապետին մի կողմ տարավ, մինչև աղջիկը, բացատի մեջտեղը մի սոճուտը կնստած, հռոմեացի գեղչկուհի իր վարվռուն գլխաշորով ծածկել էր դեմքը ավազակների բավաշոտ հայացքներից թաքցնելու համար։ Կարլինին ամեն ինչ պատմեց ավազակապետին, պատմեց իր և աղջկա սիրո, իրենց հավատարմության երթման մասին և թե ինչպես այն օրից ի վեր, երբ խումբը ապաստանել է այդ կողմերում, իրենք ամեն օր հանդիպում են ավերակների մեջ։ Այդ երեկո Կարլինին ուղարկված է եղել մոտակա գյուղը և չի կարողացել գնալ ժամադրավայրը, բայց Կուկումետոն, որպես թե պատահաբար, գնացել է այնտեղ ու աղջկան առևանգել։ Կարլինին ավազակապետին աղաչեց իր սիրույն բացառություն անել, Ռիտային խնայել, հավատացնելով, թե նրա հայրը հարուստ է և մեծ փրկանք կվճարի։ Կուկումետոն ձևացրեց, թե անսում է իր բարեկամի թախանձանքին և նրան հանձնարարեց մի հովիվ գտնել, որին կարելի լինի ուղարկել Ֆրոզինոնե Ռիտայի հոր մոտ։ Կարլինին ուրախացած վազեց աղջկա մոտ, նրան ասաց, որ արդեն փրկված է, և խնդրեց, որ հորը նամակ գրի, որի մեջ պատմի գլխին եկածը և հայտնի, որ իր համար 300 պիաստր փրկանք էին պահանջում։ Հորը 12 ժամ ժամանակ տվին, այսինքն մինչև մյուս օրվա առավոտյան ժամը 9-ը։ Նամակն առնելով, Կարլինին վազեց հովիտը, պատգամավոր գտնելու։ Նա մի երիտասարդ հովիվ գտավ, որն իր հոտը փարախ էր քշում։ Հովիվները, որ ապրում են քաղաքի ու լեռների միջև, վայրի ու քաղաքակիրթ կյանքի արանքում, ավազակների սովորական պատգամատարներն են։ Հովիվն անհապաղ ճանապարհ ընկավ, հոստանալով մի ժամ հետո լինել Ֆրոզինոնեյում։ Կարլինին ուրախացած վերադարձավ իր սիրեցյալի մոտ այդ մխիթարական լուրը հաղորդելու։ Նա տեսավ, որ խումբը բացատում ուրախ ընթրիքի է նստած, Ավազակները լափում էին այն մթերքները, որ գյուղացիներից վերցրել էին իբրև հարկ։ Բայց նա իզում էր քեֆ անողների մեջ որոնում կուկումետոին ու ռիտային։ Հարցրեց, թե նրանք որտեղ են։ Ավազակները պատասխանելու փոխարեն սկսեցին բարձրաձայն քրքջալ։ Պահ քրտինքը պատեց Կարլինի ճակատը, մազերը բիզբիզ կանգնեցին։ Նա կրկնեց իր հարցը։ Սեղանակիցներից մեկը բաժակը Օրվիետոյի գինի լսրեց ու մեկնեց նրան քաչ Կուկումետոյի և գեղեցկուհի Ռիտայի կենացը։ Նույն այդ պահին Կարլինին մի կանացի ճիչ լսեց։ Ամեն ինչ հասկացավ։ Նա խլեց բաժակը, շպրտեց հյուրասիրողի դեմքին ու վազեց դեպի այն կողմը, որտեղից լսվել էր ճիչը։ 100 քայլի չափ վազելով նա մի թփիտակ նկատեց Կուկումետոյին, որը գրկում բռնած պահում էր անզգայացած Ռիտային։ Կարլինին տեսնելով Կուկումետոն վեր կացավ և իր երկու ատրճանակը ուղեց նրա վրա։ Կարելի էր կարծել, ուր որ է այդ մարդկանց միջև դաժան ընդհարում տեղի կունենա, սակայն Կարլինիի դիմագծերն աստիճանաբար հարցվեցին, ձեռքը, որով նա ուզում էր դուրս քաշել գոտու հետևի մասում խրված ատրճանակներից մեկը, օդում կախված մնաց։ Ռիտան պառկած էր գետնին, նրանց արանքում։ Լուսնի լույսը լուսավորում էր այդ տեսարանը։ «Հը», ասաց Կուկումետոն, «հանձնարարությունս կատարեցիր»։ «Այո, պետ», պատասխանեց Կարլինին, «և վաղը ժամին Ռիտայի հայրն այստեղ կլինի փողնել հետը»։ «Շատ լավ, իսկ առայժմ մենք ուրախ գիշեր կլուսացնենք. Այս աղջիկը սքանչելի է, վաճճաշակ չունես, իսկ քանի որ ես անձնասեր մարդ չեմ, ապա այժմ մենք կվերադառնանք մեր ընկերների մոտ ու վիճակ կգցենք, թե հիմա նա նրանցից որին է պատկանում»։ «Ուրեմն որոշել եք նրա հետ սովորականի պես վարվել»,  հարցրեց Կարլինին։ «Իսկ ինչու պետք է նրա համար բացառություն անեմ»։ «Կարծում էի, որ խնդրանքս նկատի առնելով, ինչով ես դու ուրիշներից լավ»։ «Իրավացի եք»։ «Բայց մի անհանգստանա», շարունակեց Կուկումետոն ծիծաղելով։ «Վաղ թե ուշ հերթը քեզ էլ կհասնի»։ Կարլինին ատամներն այնպես սեղմեց, որ խշրտացին։ «Հը, ինչ կասես, գնանք»,  ասաց Կուկումետոն, մի քայլ առաջանալով դեպի ընկերները։ «Ես ձեր հետևից կգամ»։ Կուկումետոն հեռացավ, աչքը չկտրելով Կարլինից, քանզի երևի վախենում էր, որ նա հետևից կհարձակվի։ Բայց ոչ մի բանից չէր երևում, որ Կարլինին թշնամական մտադրություններ ունի։ Ձեռքերը կրծքին խաչած, նա շարունակում էր կանգնած մնալ տակավին ուշաթափ Ռիտայի գլխավերևում։ Կուկումետոն մի պահ կարծեց, թե Կարլինին ուզում է աղջկան ձեռքերի վրա առնել ու փախչել, բայց դա նրան չանհանգստացրեց, որովհետև Ռիտայից ուզածն արդեն ստացել էր։ «Իսկ ինչ վերաբերում է փողին, ապա ամբողջ ավազակախմբի մեջ բաժանվող 300 պիաստր այնքան չնչին գումար էր, որ այն նրան քիչ էր հետաքրքրում»։ Եվ նա շարունակեց առաջանալ դեպի բացատը։ Ի զարմանս նրա, Կարլինին այնտեղ հասավ, գրեթե նրա հետ միասին։ «Վիճակահանություն, վիճակահանություն», գոչեցին ավազակները, ավազակապետին տեսնելով։ Նրանց բոլորի աչքերը տրփանքից վառվում էին, խարույկի կարմրավուն ցոլքի մեջ նրանք սատանաների էին նման։ Նրանց պահանջն արդարացի էր, ուստի ավազակապետը գլխով համաձայնության նշան արեց։ Վիճակահանության մասնակիցների, այդ թվում և Կարլինիի անունը կրող տոմսակները լցրին մի գլխարկի մեջ, և ավազակներից ամենակրտսերն այդ ինքնաստեղծ սափորից հանեց տոմսակներից մեկը։ Այդ տոմսակի վրա նշված էր «Դիավոլո Չոյի» անունը։ Սա նա էր, որ առաջարկել էր խմել ավազակապետի կենացը և որի դեմքին Կարլինին շպրտել էր բաժակնի պատասխան այդ առաջարկի, նրա քունքից մինչև կզակը ձգված լայն վերքից արյունը ցայտում էր շիթերով։ Երբ անունը կարդացին, նա սկսեց բարձրաձայն ծիծաղել։ «Պետ», ասաց նա, «Կարլինին քիչ առաջ հրաժարվեց ձեր կենացը խմել. Առաջարկեք նրան խմել իմ կենացը, գուցե ձեր խնդրանքին ավելի բարեհաճ վերաբերվի, քան իմին»։ Բոլորն սպասում էին, որ Կարլինին որևէ կերպ իր զայրույթը կարտահայտի, բայց ի զարմանս հանուրի նա մի ձեռքով վերցրեց բաժակը, մյուսով շիշը և իր բաժակը գինի լցրեց։ Գենացը դյավոլաչո, ասաց նա հանգիստ ձայնով։ Եվ նա դատարկեց բաժակը։ Ընդ որում ձեռքը բնավ չդողաց, ապա կրակի մոտ նստելով ասաց. Տվեք իմ բաժին ընթրիքը, շատ քայլելուց սովել եմ։ Կեցե կարլինին, գոռացին ավազակները։ Այդպես էլ պետք է, ընկերությունն այդպես կլինի։ Եվ ամենքը նորից բոլորեցին կրակի շուրջը։ Դյավոլաչոն հեռացավ։ Կարլինին ուտում խմում էր, կարծես ոչինչ չի պատահել։ Ավազակները նրան տարբերությունից շվարած նայում էին նրան, երբ հանկարծ իրենց ետևում ծանր ոտնաձայներ լսեցին։ Շուր եկան ու տեսան Դյավոլաչոին, որը դեռատի գերուհուն գրկած մոտենում էր խարույկին։ Աղջկա գլուխը ետ էր ընկած, երկար մազերը կսվում էին գետնին։ Որքան Դյավոլաչոն ավելի էր մոտենում խարույկի լուսավոր շրջանին, այնքան ավելի նկատելի էին դառնում աղջկա, ինչպես և ավազակի դեմքի դժգոհությունը։ Այնքան չարագուշակ ու հանդիսավոր էր այդ հայտնությունը, որ բոլորը ոտքի կանգնեցին բացի Կարլինիից, որը հանգիստ շարունակում էր ուտել ու խմել, կարծես բան չէր պատահել։ Ընդհանուր լռության մեջ Դյավոլաչոն ավելի ու ավելի էր մոտենում և ի վերջո Ռիտային դրեց ավազակապետի ոտքերի առաջ։ Այնժամ բոլորը հասկացան ավազակի և աղջկա դեմքերի գունատության պատճառը։ Աղջկա ձախ ստինքի տակից մի դանակի կոթ էր դուրս ցցված։ Բոլորի հայացքները ուղղվեցին Կարլինին, նրա գոտկից կախված էր դանակի դատարկ պատյանը։ «Այդպես», ասաց ավազակապետը, «հիմա հասկանում եմ, թե Կարլինին ինչի համար ետ մնաց»։ Բայրի խառնվածքի տերմարդիկ կարողանում են գնահատել առնական արարքը։ Չնայած որ ավազակներից ոչ մեկը թերևս Կարլինիի արածը չաներ, այնուամենայնիվ բոլորը նրան հասկացան։ Կարլինին նույնպես վեր կացավ ու մոտեցավ մարմնին, ձեռքը ատրճանակի կոթին դրած։ «Իսկ հիմա», ասաց նա, «որևէ մեկը փորձելու է այս կնոջն ինձանից խլել»։ «Ոչ ոք», պատասխանեց ավազակապետը, «նա քոնն է»։ Կարլինին գրկեց, բարձրացրեց աղջկան ու դուրս բերեց խարույկի բոցի լուսավոր շրջանից։ Կուկումետոն սովորականի պես պահակներ նշանակեց և ավազակները թիկնոցների մեջ փաթաթված պարկեցին խարույկի շուրջը։ Կեսգիշերին պահակները տագնապ բարձրացրին, ավազակապետն ու ավազակները միակ ընթարթում ոտքի ելան։ Եկողը Ռիտայի հայրն էր, որ աղջկա համար փրկանք էր բերել։ «Առ», ասաց նա ավազակապետին, տալով ոսկով լի մի տոպրակ, «ահավասիկ 300 պիաստր, ետ տուր ինձ իմ աղջկան»։ Բայց ավազակապետը փողը չվերցնելով, նրան նշան արեց, որ իրեն հետևի։ Ծերունին հնազանդվեց։ Նրանք քայլում էին ծառերի միջով, որոնց ճյուղերի արանքից երևում էր լուսինը։ Վերջապես Կուկումետոն կանգ առավ, ձեռքը երկարեց ու ծերունուն ցույց տվեց ծառերից մեկի տակ երևացող երկու կերպարանք։ «Ահա», ասաց նա, «աղջկանդ պահանջիր Կարլինիից, նա քեզ հաշիվ կտա ամեն ինչի համար»։ Եվ վերադարձավ ընկերների մոտ։ Ծերունին տեղում քարացավ, զգաց, որ գլխին մի անլուր, ահռելի ու անխուսափելի դժբախտություն է կախված։ Վերջապես մի քանի քայլ արեց, ճանալով որոշել, թե ծառի տակ ինչ է կատարվում։ Ոտնաձայներ լսելով, Կարլինին գլուխը բարձրացրեց, և ծերունու աչքին ավելի պարզ երևացին այն երկուսի ուրվագծերը։ Գետնին մի կին էր պառկած, որի գլուխը անգչում էր նրա վրա հակված տղամարդու ծնկներին։ Վերջինս գլուխը բարձրացնելով, բացեց կնոջ դեմքը, որ սեղմել էր կրծքին։ Ծերունին ճանաչեց իր աղջկան, իսկ Կարլինին ծերունուն։ «Ես քեզ սպասում էի», ասաց ավազակը Ռիտայի հորը։ «Սրիկա», գոչեց ծերունին, «այս ինչ ես արել»։ Եվ նա սարսափահար նայում էր Ռիտային, որ պառկած էր անշարժ, դանակը կրծքին մխրճված, լուսնի ցոլքն ընկել էր նրա վրա, լուսավորելով աղոտ մի լույսով։ «Կուկումետոն», աղջկանը տանարգեց, ասաց Կարլինին, «ես նրան սիրում էի, դրա համար էլ սպանեցի»։ Կուկումետոյից հետո նա ամբողջ ավազակների համար խաղալիք պիտի դառնար։ Ծերունին ոչ մի խոսք չասաց, բայց ուրվականի պես գունատվեց. «Եթե ես մեղավոր եմ», շարունակեց Կարլինին, «վրեժը տար»։ Նա դուրս քաշեց դանակը դրատի աղջկա կրծքից, մի ձեռքով այն տվեց ծերունուն, իսկ մյուսով մերկացրեց իր կուրծքը։ «Լավ է սարել», ասաց ծերունին խուլ ձայնով, «եկ գրկեմ քեզ որդիս»։ Կարլինին հեկեկալով իր սիրած աղջկա հոր գիրկն ընկավ, առաջին արցունքներն էին, որ իր կյանքում թափում էր այդ արյունաթաթավ մարդը։ «Իսկ հիմա», ասաց ծերունին, «օգնիր աղջկանս թաղենք»։ Կարլինին գնաց երկու բահ բերեց, և աղջկա հայրն ու սիրահարը սկսեցին գերեզման փորել 100-ամյա աղնու թանձրախիտ ոսկերի ներքո։ Երբ գերեզմանը փորեցին պրծան, սպանվածին առաջինը համբուրեց հայրը, իսկ հետո սիրահարը, ապա մեկը բռնեց նրա ոտքերից, մյուսը թևերի տակից, և իջեցրին փոսը։ Երկուսն էլ ծուն էր դրին գերեզմանի երկու կողմը, և աղոթքներ մրմնջացին հանգուցյալի հոգու փրկության համար։ Հետո նորից առան բահերը և գերեզմանը լցրին։ Ծերունին ձեռքը պարզեց Կարլինին։ «Շնորհակալ եմ, որդիս», ասաց նա, «հիմա ինձ մենակ թող»։ «Բայց ինչպես կարող եմ», ասաց Կարլինին։ «Թող ինձ, ես այդպես եմ ուզում»։ Կարլինին հազանդվեց, մոտեցավ ընկերներին, փաթաթվեց թիկնոցի մեջ և շատ չանցած քնեց, ըստ երևույթին նույնպես խորը, ինչպես նրանք։